Спеціальний ефір на радіо НВ.
Спеціальний ефір на радіо НВ триває, друзі, і, як вам обіцяла, поговоримо зараз про справи церковні, про Українську православну церкву Московського патріархату і що на неї чекає у майбутньому. Річ у тім, що вчора в Феофанії відбувся собор Української православної церкви Московського патріархату. Ви про це чули, ви про це знаєте. Ухвалили там рішення про самостійність і незалежність. УПЦ заявила, власне, про це прес-служба Української православної церкви Московського патріархату. Ну, а що насправді означає це рішення, і чи стане Українській православній церкві Московського патріархату сил волі і грошей відділитися від Російської православної церкви? От про це зараз і поговоримо. На прямому зв'язку зі студією Кирило Говорун, філософ, релігієзнавець, професор університету Лойола Марімаунт Лос-Анджелес. Пане Кириле, добрий день.
Добрий день, вітаю вас.
Скажіть, будь ласка, як ви прокоментуєте, як оціните вчорашнє рішення собору УПЦ МП про самостійність і незалежність? Що воно для вас означає?
Ну, справді, це рішення було досить несподіваним і, я би сказав, історичним. Тому що цим рішенням фактично покладений шлях УПЦ до дистанціювання від Московського патріархату і шлях до об'єднання з Православною Церквою України. Звичайно, цей шлях ще буде довгий, це об'єднання, воно можливе стало наразі, але не факт, що воно автоматично відбудеться, тому що треба буде докладати зусилля з обох сторін, і з боку УПЦ, і з боку ПЦУ. Але важливо те, що УПЦ проголосила, так мовити, свою незалежність, хоча вона підкреслила, що нічого для УПЦ не змінюється, фактично вона активізує, так мовити, актуалізує той статус, який був, але насправді це не зовсім так, тому що додається щось нове до цього статусу, і це нове, це справді більша дистанція від Москви і більша незалежність. Проблема зараз для УПЦ виникає в тому, що та сама проблема, яка колись спіткала Київський патріархат, тому що фактично УПЦ йде шляхом зараз тим, яким пішов свого часу патріарх Філарет, створивши Київський патріархат. Це була одностороння автокефалія, ну або одностороння незалежність. УПЦ не називає свій статус автокефалією і справедливо не називає, тому що це не є автокефалія. От. Але ця незалежність не була визнана жодною з церков. Очевидно, що Москва не визнає цю незалежність. Також найімовірніше, що інші церкви не визнають цю незалежність. І таким чином УПЦ опиняється в певній такій сірій зоні, канонічній сірій зоні. От. І важливо для УПЦ буде не залишатися занадто довго в цій сірій зоні, а справді активно вступати в діалог з Православною Церквою України, тим більше, що заклики до діалогу лунали і з боку ПЦУ, і УПЦ підтвердила свої наміри про діалог. Тому будемо сподіватися, що діалог відбудеться, і врешті-решт дві гілки українського православ'я об'єднаються.
А от скажіть, будь ласка, це рішення, як ви вважаєте, воно на потребу часу, ну вже подітися не було куди, реально, коли бомблять українські церкви Московського патріархату, росіяни бомблять. Чи це така логічна трансформація у часі Української православної церкви Московського патріархату?
Ну, справді, це рішення, воно вже продиктоване було нагальною необхідністю, бо стояло питання про існування УПЦ як такої, як структури в Україні. Ми знаємо, що на локальному рівні вже почався процес заборони парафій, громад УПЦ в регіонах України, і рано чи пізно постало би питання про заборону УПЦ взагалі на національному рівні, на загальноукраїнському рівні. Це рішення, воно запізне, звичайно, але, як то кажуть, краще пізніше, ніж ніколи. Це рішення повинно було бути прийнято ще у грудні 2018 року, коли відбувся об'єднавчий собор, і було надання Томосу про автокефалію Православної Церкви України. Очікувалося, якби тоді УПЦ прийняла правильне рішення і долучилася, приєдналася до об'єднавчого собору, створивши оцю єдину Православну Церкву України, можна було б уникнути дуже багатьох проблем, з якими і Україна, і ця церква зіткаються зараз. Тому що у Путіна зник зник би оцей аргумент для агресії проти України, що начебто якісь там притиски є щодо УПЦ, а УПЦ не опинилася б в цьому, в цій сірій зоні, про яку я згадав, в якій вона опинилася зараз. Вона була б зараз канонічною структурою, яку б поступово визнавали всі православні церкви в світі. Ну, але, як сказав, краще пізніше, ніж ніколи. Знаєте, я думаю, що УПЦ робить так, як інколи американці жартують про себе. Спочатку ми зробимо всі помилки, аж поки не зробимо правильне рішення. УПЦ зробила, була багато помилок, і врешті-решт, здається, стала на правильний шлях і вже почала робити певні правильні рішення.
Так, а скажіть, будь ласка, чому архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій Зоря після собору написав у Фейсбуці: «Не варто вважати, що із закриттям собору УПЦ і публікацією його постанов все завершилося, бо самі рішення написані так, що дають можливість їх інтерпретувати із точністю до навпаки, відділитися від Москви і зберегти єдність із Москвою».
Ну, дивіться, я думаю, що краще запитати самого архієпископа Євстратія, що він мав на увазі. Але на мою думку, ми маємо зараз справу з, як я сказав теж вже раніше, що для об'єднання УПЦ і ПЦУ потрібна добра воля з сторони обох церков. І не факт, що ця добра воля, вона буде. Я думаю, що зараз почнеться, по-перше, реакція в самій УПЦ на це рішення. Я думаю, що якісь єпископи будуть відходити від УПЦ і створювати свою власну структуру, можливо, що це буде екзархат. В Україні підпорядкований безпосередньо Московському патріарху, це з одного боку. А з іншого боку, я думаю, що ми будемо навіть свідками певного спротиву до можливості об'єднання з УПЦ всередині ПЦУ. От. І вже окремі сигнали такого спротиву лунають, на жаль. Тому зараз є великий попит в українському суспільстві серед парафіян, серед вірян обох церков на єдність. Але не завжди цей попит, запит на єдність знаходить розуміння серед єпископату обох церков. Тому от важливо, щоб була консолідована унісонна позиція єпископів і вірян, і священників обох церков, ще раз наголошую, обох церков, не лише ОПЦ, до об'єднання.
А от скажіть ще такі нюанси. Просто зібрання, яке згодом назвали собором, феофанія замість лаври. Це має якесь серйозне значення і впливатиме якось на ті рішення, які були ухвалені, серйозні рішення?
Ні, я думаю, що великого значення це немає. Де збиратися, немає жодного значення. І справді, за вчорашній день УПЦ фактично провела різні форми, мали різні форми зібрань. І таке зібрання, яке мало консультативний характер, і собор православний, Української православної церкви, такий в статусі помісного собору, який, власне, і прийняв відповідні рішення. Ну, тобто, можна багато сперечатися щодо там нюансів юридичних і процесуальних, процедурних, як це відбувалося, але важливе рішення, яке було прийнято, і воно було проголосоване більшістю голосів, рішення, які ми вже прочитали у повідомленнях цієї церкви, ми більше чекаємо інформації про те, які реальні зміни до статуту цієї церкви були внесені, і на підставі цих змін будемо вже судити, наскільки реально, наскільки далеко ця церква готова піти від Москви.
А от скажіть, будь ласка, я хотіла б все-таки більш докладно зупинитися, детально зупинитися на шляхах досягання незалежності Української православної церкви Московського патріархату. Ви вже їх, власне, про них сказали. Це значить зближення на ПЦУ, один шлях православної церкви України. Другий шлях – попросити про це у Російської православної церкви. Ну, типу, як воно має бути за статутом. І означає отримати відмову. І що далі? Ну, це ж глухий кут.
Це глухий кут. Безумовно, тому єдиний реальний вихід з цієї ситуації, з цього глухого кута, як ви правильно його назвали, це вступити в діалог з ПЦУ. І цей діалог повинен відбуватися за посередництва інших церков, зокрема Вселенського патріархату. Я сподіваюся, що Вселенський патріархат схвально поставиться до цієї перспективи, бути посередником, модератором, так мовити, дискусії, діалогу між ПЦУ і УПЦ, і що це призведе до позитивних результатів як свого часу, скажімо, діалог, який розпочався між Київським патріархатом УАПЦ і, ну, принаймні УПЦ, часткою УПЦ, призвів до створення помісної церкви України, православної церкви України. Я думаю, що такий самий успіх, можливо, в більшому масштабі, зараз повториться. Я ще раз хочу наголосити, що собор, який був у грудні 2018 року, собор, на якому було створено Православну церкву України, було б, мабуть, доцільніше, більш коректно називати засадничим собором, установчим собором, який заснував нову церкву. Він в повній мірі не став об'єднавчим через те, що якраз найбільша церква в Україні, УПЦМП, залишилася за межами цієї автокефальної церкви. Зараз є нагода, і якраз вчорашнє засідання, воно продемонструвало, що ця нагода є реальною, для того, щоб мати об'єднавчий насправді собор, який би об'єднав всі гілки українського православ'я.
А от, до речі, шлях на зближення до Православної церкви України, це означає поступове злиття церков? ПЦУ має на увазі і Української православної церкви Московського патріархату. Ну, як це буде?
Так. Ну, це вони повинні самі обговорювати і вже приймати рішення, яким чином вони будуть об'єднуватися. Очевидно, що це не, скажімо, не процес приєднання, а процес об'єднання, коли дві структури розмовляють одна з одною і домовляються, як їм краще співіснувати разом. І форми співіснування можуть бути насправді дуже різні, і Православна церква в своєму, так от, арсеналі форм співіснування канонічних має дуже багато варіантів. Можливо, я думаю, що один з цих варіантів буде обрано врешті-решт. Але який варіант співіснування і об'єднання врешті-решт буде обрано, це вирішувати самим церквам.
А от взаємні звинувачення у захопленні храмів, у того, що перетягають паству одна церква до одної церкви, все це буде забуте?
Ну, продовжує лунати ця риторика, насправді агресивна риторика, і вона не допомагає процесу об'єднання. Я думаю, що ця риторика з боку УПЦ звучить за інерцією певною мірою. І навіть вчорашні постанови, а до цього інші там постанови, які приймалися УПЦ, тобто це такий тривалий процес, вони, так мати, оновлюють цю риторику, але спостерігається, на мою думку, тобто ворожнечу, цю агресивну риторику щодо ПЦУ, але спостерігається, і це дуже позитивний момент, динаміка того, що градус, так мати, агресії, він знижується. І вже ми бачимо, чуємо голоси про необхідність діалогу з ПЦУ, раніше цього взагалі не було. Тому я би сказав так, що риторика агресії звучить ще поки що за інерцією, вона зменшується, і це дає певне сподівання на позитивну динаміку щодо зближення між УПЦ і ПЦУ. До речі, і з боку ПЦУ теж інколи звучить досить агресивна риторика до УПЦ, і вона теж не допомагає зближенню. Тому це повинен бути двосторонній процес і добра воля з обох сторін, коли обидві сторони повинні чимось жертвувати, навіть заради діалогу і заради об'єднання.
Окей, а тепер про церкву, гроші і політику. Тому що журналістка Соня Кошкіна опублікувала у Фейсбук світлину із засідання Собору Української Православної Церкви Московського Патріархату в першому ряду разом із митрополитами. Там сидить Вадим Новінський. Він має церковний сан, він архидиякон, але, ну, власне, не секрет, що він гроші виділяв на Українську Православну Церкву Московського Патріархату. Але скажіть, будь ласка, наскільки великий його вплив на ухвалення церковних рішень?
Я би так сказав, цей вплив був дуже великий, і я провів би паралель, знаєте, з подіями 2011 року. У 2011 році щось подібний собор відбувся в Києво-Печерській лаврі за головування митрополита Володимира, покійно Сабадана. І тоді аналогічну роль такого смотрящого по церкві, що називається, олігарха, який був при церкві, і який намагався спрямовувати церкву в тому чи іншому напрямку, відігравав сумнозвісний Віктор Нусінкіс, який зараз втік до Росії і вже давно переховується в Росії. Він свого часу відіграв таку дуже важливу ключову роль в житті церкви. І тоді от якраз в 11-му році відбувся собор, де Нусінкіс просто відверто виступив проти позиції митрополита Володимира і розірвав фактично публічно стосунки з ним. Наскільки мені відомо, у Феофанії вчора Щось подібне сталося між митрополитом Онуфрієм і отцем Вадимом Новінським. Відбувся певний розрив, на мою думку, і наскільки мені повідомляли стосунків, і або принаймні якось публічно це було зазначено, можливо, вони якось ще помиряться, я не знаю. Але факт той, що цей олігарх, він як раніше намагався керувати церквою, так і зараз продовжував намагатися керувати церквою, намагався усіляко запобігти отим рішенням, які були прийняті врешті-решт на соборі. Тобто, щоб все залишилося так, як воно є, щоб фактично церква залишалася в підпорядкуванні Московському патріархату. Це, я думаю, що це його свідома позиція. Він спрямовував на це зусилля, ресурси, гроші. От, і поки що його спіткала невдача.
І щодо самого Онуфрія, про якого ми сьогодні не раз згадували, не раз говорили, що цілком зрозуміло, його вважають дуже обережним церковним чиновником високого рангу. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи стане йому сил вийти з-під опіки Руської православної церкви?
Ну, він з одного боку обережний, з іншого боку харизматичний, досить харизматична фігура, тобто інколи він не керується якимись політичними обставинами, а керується якимись, знаєте, натхненням. І в тому числі він слухає людей, що люди говорять. І справді перед цим засіданням ним було проведено таке опитування. Він хотів справді і спонукав до цього, щоб люди на місцях, парафіяни, священники висловили свою точку зору про стан речей в УПЦ, куди їй рухатися чи не рухатися. Наскільки мені відомо, прямо от перед самим собором на засіданні, на раді, яка зранку в Феофанії відбулася, спочатку був обмін думками, де кожен, митрополит Онуфрій дав можливість кожному висловитися з цього приводу щиро, без, так мовити, цензури. І щоб кожен, так мовити, засвідчив своє ставлення до того, що відбувається. І я думаю, що це зіграло свою роль в тому, що він прийняв таке рішення. Але знову ж таки, хочу підкреслити, це було рішення не Онуфрія. Це було рішення всієї, ну, це більшості церков, більшості цієї церкви, і єпископів, і священників, і вірян, які брали участь в цих засіданнях. І тому ми можемо говорити про певну, да, про пропозицію більшості, тому що справді всередині тому що, перепрошую, мене чути?
Так, вже чути. Алло. Були якісь проблеми зі зв'язком?
Да. Тому що значить, попри стереотип, що УПЦ – це суцільно там промосковська структура, всередині УПЦ все ж таки дуже багато було і залишається людей проукраїнських, і от вони, власне, мали можливість висловити свою позицію, вони однозначно висловилися за Україну, за боротьбу України проти агресії, підтримали Україну, засудили агресію однозначно.
Дякую. Ну і щодо вірян, поясніть, будь ласка, ви вже трошки торкалися цієї теми. Коли я вивчала питання, а власне, наскільки активно люди із Української православної церкви Московського патріархату переходять до ПЦУ, вже дві такі великі хвилі спостерігалися. Так от під час другої йдеться про 400, понад 400 парафій із 12 тисяч, якщо я не помиляюся, загалом.
Так,
наскільки
вірно,
активний
вірно
такий процес і взагалі, чи піде паства за священниками на ні?
Ну, насправді, я думаю, що це священники йдуть зараз за паствою, тому що паства вимагає переходів, і паства сама переходить активно. І зараз громади саме приймають рішення більшістю про перехід, і священники просто змушені йти разом з громадами. От. Я не знаю, як піде процес зараз після вчорашнього рішення, тому що для багатьох це було таке заспокійливе рішення, і, можливо, ті, хто вже прийняв для себе рішення переходити до ПЦУ, ще подумають. І, можливо, замість того, щоб переходити, так мовити, в роздріб до ПЦУ, вони вирішать переходити гуртом разом з усією структурою УПЦ, вступати в спілкування, в якесь об'єднання, форму об'єднання з ПЦУ. Побачимо.
Побачимо. Дуже вам дякую за коментарі, дякую за цю розмову. Дуже багато ви мені прояснили в цій історії, скажу вам чесно. Кирило Говорун, філософ, релігієзнавець, професор університету Лойола Марімаунт, був на зв'язку зі студією. Говорили ми про Українську православну церкву Московського патріархату і що на неї чекає в майбутньому. Пам'ятаємо, що у Феофанії напередодні відбувся собор Української православної церкви Московського патріархату, і там ухвалили просто вкрай важливе рішення, дуже несподіване рішення насправді. Читала вчора про дискусію, чи підуть, чи не підуть на це високі представники Української православної церкви Московського патріархату. Так от пішли, ухвалили рішення про самостійність і незалежність Української православної церкви Московського патріархату. А як розвиватиметься ситуація, звісно, ми будемо стежити за цим. Зараз, друзі, ми будемо вдаватися до традиційної переклички українських міст. Я чекаю, коли на зв'язку зі студією буде Краматорськ. Марина Романцова, журналістка із Краматорська, вже виходить на прямий зв'язок. Марино, добрий день, слава Україні.
Добрий день, слава, героям слава.
Ми бачили, наскільки неспокійною ситуація була в Краматорську ще кілька днів тому. Бачили про постійні обстріли і читали повідомлення. Говорили про те, що зараз Краматорськ майже залишився без світла та без води. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація в місті нині?
Без света, без воды, первый раз слышу, живя в Краматорске. У нас нет газа, вот эта проблема действительно. Свет, вода, точечно решается, то есть это не повально, как, допустим, вот газа нет и все. То есть открываешь конфорку, газа нет. Свет и вода по мере решения проблемы все решаются. Пока, по крайней мере, мы держимся в этом плане. Обстрелы слышны, работа тяжелого орудия слышна. Это, конечно, это тяготит, мягко говоря.
Але люди тримаються, люди витримують то все, ховаються в бомбосховищах під час бомбардувань. Я бачу, що кілька днів тому в Краматорську росіяни вдарили з літаків по спальних районах. Які свіжі повідомлення, скільки людей постраждали?
Слава Богу, там обошлось без жертв, потому что это действительно спальный район, и там точечно 9-этажки, из которых 14-этажки, из которых очень много людей эвакуировалось. То есть это это факт, который действительно. То есть мы еще раз говорим не пользе, а необходимости эвакуации. Однозначно это решение очень многих вопросов. Бомба попала в недострой практически, он там давным-давно, его надо было уже завалить, конечно. Близлежащие дома, выбитые стекла, рамы, вот такие разрушения. Обошлось без человеческих жертв, опять же повторяю, потому что большая часть населения, там чуть ли не, как Валя говорит, больше половины, значительно больше половины из того района действительно выехали.
А скільки загалом зараз людей залишається цивільних, має на увазі, в Краматорську і могли б евакуюватися, потребують евакуації?
Смотрите, волонтеры и благотворительные всякие организации продолжают предлагать выезд, и частники, на подхвате, то есть работают, предложения эти есть. Сейчас, если мы говорим об официальных цифрах, из 240 тысяч осталось, 1/3 это так. Максимум. Я хочу сказать, что даже по своим друзьям, знакомым, партнерам, коллегам, я вижу, что у меня личная цифра выехавших приближается к 100%. То есть, выехали мои, по крайней мере, мое близкое окружение выехало почти на 100%. Единственное, сейчас начался такой, момент. Часть людей уже хочет вернуться. Массового возврата еще нет, но очень плотно эта тема обсуждается, и многие люди говорят о том, что хотят вернуться, потому что материальные проблемы и так далее, но официальная власть всякого уровня, начиная от местной, заканчивая областной и центральной киевской, она все время говорит о том, что все-таки есть риски, мы, конечно, выстоим, и слава ВСУ, но пока возвращаться не стоит.
Поки повертатися не варто. Харчі і ліки – те найнеобхідніше. Чи є вони в магазинах, в аптеках?
Аптеки закрылись давно, многие, очень многие, но несколько аптек буквально работают. Но если мы говорим о каких-то там корвалол, валидол, йод, вата, то, что было всегда незаметно под рукой, с этим проблемы. Но люди кооперируются, опять же, передаются посылки каким-то образом, таким хитрым. Как всегда, у нас люди очень выживаемы в этом смысле. Вот. Если говорить о лекарствах для хронических больных, там диабет, инсулинозависимые или там сердечники, ну, власть официально отчитывает, что некий запас создан, и все это дело можно через участковых врачей, через терапевтов получить. То есть как бы с этим проблем нет. Если мы говорим о минимальном наборе продуктов, которые необходимы, ну вот сейчас с хлебом могут быть проблемы, потому что большая часть хлебозаводов — это все-таки газ, поэтому было обращение областной власти к экомаркету, к, ну, в общем, к супермаркетам, у которых есть мощности и есть возможности печь хлеб, чтобы больше его делать, потому что, ну, хлеб — это, мы понимаем, первая необходимость такая на столе. Если мы говорим о яйцах, крупе, мясе, молоке, это есть. Но очень поднялись цены. То есть в два раза смело говорю, на некоторые продукты даже и выше. И это, конечно, для кошелька тяжеловато, мягко говоря.
Дякую вам дуже, дякую за коментарі. Я нагадаю, що говорили ми про ситуацію у Краматорську. Що там зараз відбувається? І Марина Громанцова, журналістка із міста Краматорськ, була на прямому зв'язку зі студією. Говорили, що місто частково залишається без світла, без води, а зараз ще й без газу. І це, насправді, найбільша потреба. Говорили про те, що місцева влада наполягає на евакуації людей. Ось Марина нам повідомила, що з 240 тисяч мешканців Краматорська зараз залишилася десь третина. Говорили про те, що можливості для евакуації з Краматорська існують зараз. Ну і, власне, про те, що дуже підскочили ціни у магазинах. Найнеобхідніші ліки такого загального порядку, вони є. Ну, а якісь специфічні ліки, якщо потрібні, ці потреби задовольняються там якось в індивідуальному порядку, працюють волонтери. Зараз, друзі, робимо невеличку паузу. Наступну ефірну годину я також з вами. Обов'язково почуємося.
Спеціальний ефір на радіо НВ.